manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang magandang gabi mga classmates. Welcome po sa Soler on Air, ang inyong programa na handog ng School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air po ang inyong school on air, sapagkat dito po nagtatalakayan tayo at nag-aaral tungkol sa mga usapin na may kinalaman sa paggawa at sa pagpapaunlad, pagpapayabong ng ating kabuhayan. Ngayon pong araw na to, pag-uusapan po natin ng isang paksa na medyo bago. Ang tawag po dito ay social accountability. Mamaya po ay ipapaliwanag po sa atin ng ating panauhin na walang iba kundi si classmate Dondon Parapina. Siya po ang executive director ng Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific. In other words, ANSA EAP. Executive director po siya. Classmate Dondon, ano, bati ka muna sa ating mga ano.
Magandang gabi sa iyo, classmate, at sa lahat na nakikinig sa programa ng Soler.
Okay. Classmate, alam niyo po itong si classmate Dondon, taga UP din po siya at are you parang ano no, graduate ka ng psychology ba?
Hindi, philosophy.
Social sciences and philosophy. Talaga pong brainy kasi ito, talagang philosophy. At saka ito yung aking consultant tong araw pagdating sa mga bagay na malalalim na pinag-uusapan eh. Ito yung aking consultant. Okay. Okay, a classmate Dondon, social accountability. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Gusto ko manggaling mismo sa'yo eh. Oo.
Yung una siguro yung ANSA EAP, ang... Kumbaga, ang advocacy talaga niya ay para sa mabuting pamamahala o good governance.
Mm-mm.
At yung social accountability ay isang klase ng approach para magkaroon ng mabuting pamamahala. Tatlong kumbaga elemento yung hinahanap natin eh pag mayroong para magkaroon ng social accountability. Una, kailangan ng constructive engagement o yung makabuluhang pakikilahok. Pag-uugnayan ng pamahalaan at saka ng mga mamamayan.
Mm-mm.
Constructive engagement yun muna.
Mm-mm.
Nag-uusap, magkasamang sumusubok na hanapin ang mga solusyon sa problema, talagang nagtatalakayan.
Mm-mm.
Pangalawa, mayroon dapat na citizen monitoring.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, sumusubaybay at talagang binabantayan ng tao kung ano yung nangyayari sa loob ng pamamahala.
Mm-mm.
O yung lalo-lalo na yung paggawa ng desisyon.
Ayun, oo.
At yung pangatlong elemento, nandun yung tinatawag natin as assertiveness. Kasi kailangan yung disposition ng tao ay nandoon para talagang makipag-usap.
Mm-mm.
At magkaroon ng yung tinatawag natin confidence.
Oo.
Para makapag-assert ng kanyang karapatan. Magawa yung kanyang mga yung responsibilidad.
Kasi yung pagdating din sa assertiveness, medyo dyan kulang ang mga mamamayan, ano?
Lalo na sa Pilipino at saka in general sa East Asia kasi talagang tayo, magalang tayo eh.
Oo.
Talagang, kumbaga, tumutungo tayo sa ating mga leader at saka sa mga nakakatanda.
Mm-mm.
To the point na kuminsan, sunod-sunuran tayo at nalilimutan nating mag-assert.
Yes, oo.
Pag-demand, kuminsan.
Oo. Tsaka hindi ba, classmate Dondon, kasi ang alam natin pagdating ng assertion, parang election lang eh, no? Iboto mo yung iyong ano, yung kandidato mo, tapos bahala na sila na mamahala ng gobyerno. So, pagtapos ng isang botohan, tapos na yung trabaho natin.
Tama yan.
Oo, oo.
Pagkatapos ng election, bahala na kayo sa buhay nyo.
Oo.
Tapos, pag election na uli, saka naman... magiging active uli. Huli na kasi nawaldas na yung pera.
Oo.
O kaya ay yon, naghihirap na uli yung mga tao.
Mm-hmm.
Ang masaklap nito, kuminsan, ibinoboto pa natin uli yung mga nakita natin hindi naman talaga nag-perform.
Oo.
At nag-aksaya lang ng resources.
Oh, sige. So, ano pa? Paano pang pa-explain yung mga konsepto tsaka anong pinag-ugatan nitong idea ng social accountability?
Well, mahaba-haba na rin naman kasi yung kasaysayan ng pag-uugnayan o yung engagement ng mga mamamayan o kuminsan civil society o NGOs sa pamahalaan.
Mm-mm.
Lalo na sa Pilipinas, napansin natin halimbawa mga 70s, 80s, ang pamamaraan ng pakikilahok at pakikipag-engage ay medyo minsan violente. Talagang confrontational,
yes,
adversarial. Talagang sumisigaw, nagrarally, nagpoprotesta, nagmamarcha.
Mm-mm.
Talagang kumbaga sinisigawan yung pamahalaan. Galingan mo o kaya mag-ayos ka ng ginagawa mo.
Uh-oh.
Yung social accountability kumbaga ay isang alternatibo doon.
Mm.
Kasi syempre, relatively, naging mapayapa na naman tayo.
Mm-hmm.
In a way, nagiging maayos-ayos na naman yung pamahalaan at nagbubukas na ito sa ibang klase ng pakikipag-engage.
Mm-hmm.
At doon pumapasok yun nga ang constructive engagement.
Mm-hmm.
Yung classmate, medyo technical jargon na rin siguro yun.
Mm-hmm.
Pero doon lang, ine-emphasize natin yung pagiging bukas ng gobyerno sa pakikialam at pakikisangkot ng mga mamamayan.
Mm-hmm.
At sinusubukan talaga na magkaroon ng joint at collaborative engagement.
Mm-hmm.
Pero, yun nga, nire-recognize din natin na mayroon din yung, kumbaga, negative side. Kasi kuminsan nagiging super friendly. Masyadong nagiging malapit na yung civil society saka gobyerno.
Mm-hmm.
Kaya kuminsan nawawala na rin ng independence. At kailangan bantayan yon.
Mm-hmm.
So kung mapapansin mo, may spectrum na yung pakikialam at sa kasaysayan ng engagement ng civil society sa gobyerno sa Pilipinas, makikita mo yung spectrum na yon.
Mm-hmm.
Pwedeng napaka-adversarial at nakikita natin nandun pa rin yan ngayon sa ating mga kasalukuyang political affairs.
Mm-hmm.
At mayroon din namang pwedeng constructive engagement.
Mm-hmm.
At mayroon din namang nangyayari na medyo sobrang malapit na.
Uh-huh.
At kailangan nating makita kung ano yung value ng bawat isa.
Mm-hmm.
Para makita natin yung tamang pamamaraan.
Mm-hmm.
Now,
yes.
Meron din kaming sinasabi na four pillars. Kasi
okay.
Yung social accountability, medyo bago ito eh.
Oo nga.
Ano nga ba talaga nakikialam sa loob ng gobyerno? Samantalang meron na tayong burokrasya eh. Meron na nagtatrabaho talaga sa pamahalaan. Binabayaran sila para doon.
Mm-mm.
Eh bakit kailangan pa rin natin makialam, mag-monitor, mag-subaybay? Kinakailangan pa rin kasi napansin nyo, kahit mayroon tayong COA, mayroon tayong ombudsman na talagang tumitingin kung may mga tiwali o may mga hindi nagtatrabaho, lagana pa rin yung corruption. Nakikita natin medyo inefficient pa rin yung ibang pamaraan ng pamamahala.
Mm-mm.
Kaya naisipan na baka kailangan pumasok na yung tao, yung citizens, yung mamamayan, para talagang sila yung magbantay. Doon, yun din yung isang, pinanggalingan ng social accountability.
Mm-hmm.
Pero habang tinitingnan namin kung paano talaga ito magagawa, na-realize namin mukhang apat yung kailangan na kondisyon.
Sige nga, ano yung apat?
Una, kailangan bukas yung pamahalaan. Bukas at responsive na pamahalaan.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, may mga pulisiya, may mga batas na talagang papayagan yung pakikilahok at magkakaroon ng mekanismo para makasali yung tao sa pagdidesisyon sa pamahalaan.
Mm-mm.
At mayroon din tinatawag na champions.
Ano
na siyang susuporta.
Mm-hmm.
Mga decision makers sa loob ng gobyerno.
Mm-mm.
Na susuporta dun sa ganitong klase ng pakikipag-ugnayan sa pamahalaan.
Mm-mm.
Pangalawa, tinitingnan namin mahalaga yung capable and organized citizen groups.
Mm-hmm.
Kasi kung gusto makipag-usap ng tao sa pamahalaan,
mm-hmm,
para magkomento o magbatyag,
mm-hmm,
kailangan may kakayanan siya.
Mm-hmm.
Kailangan na pagkakatiwalaan siya, hindi dapat yung mga Napoles type of NGOs. Dapat kung humihingi siya ng accountability, siya mismo mataas yung moral ascendancy na may accountability.
Mm-hmm.
May alam at talagang tinatrabaho kung ano yung idudulugman niya sa pamahalaan bilang rekomendasyon.
Mm-mm.
Pangatlo na pillar ay yung access to information. Mahalaga yon. At ngayon nga, di ba, pinupush natin yung batas.
Yung bill
na may isa batas yung
pero hindi
access
pa
to
siya,
information.
Ano,
hindi pa. Bago matapos yung term ni Pinoy, talagang lumabas yan. Pero mahalaga yon. Kasi kapag nagmumonitor ka ng pamahalaan, kung gusto mong malaman kung ano yung budget, unang-una mong kailangan ay yung impormasyon para may basehan yung iyong mga sinasabi.
Uh-uh.
At pang-apat na pillar o mahalagang kondisyon para masagawa ang social accountability ay yung tinatawag naming context appropriateness. Kasi kailangan maging katanggap-tanggap siya eh.
Uh-huh.
Pwede kasing sabihin na baka naman hiram lang yan sa Western ideas. At may point din yun kasi malakas ang presence ng World Bank sa usapin ng social accountability. At kailangan iakma sa kultura, sa political, social context kung saan ito inagawa.
Halimbawa, yung apat na sinabi mong pillar, hindi nga yung gobyerno nga, una, sarado.
Mm-hmm.
Sarado sila, tapos hindi naman open yung information.
Mm-hmm.
At yung paano, ano ba ang gagawin? Kailangan ba naturuan mo yung pamahalaan na isagawa yung apat na pillar na to? Kailangan ba na meet nila itong lahat ng criteria na to? At kung hindi man, ano ang gagawin nyo?
Mas akma yung tanong na yan pag itinanong mo yan sa bansa halimbawa ng Cambodia o Myanmar kasi talagang kumpara sa Pilipinas, medyo saradong-sarado talaga yung mga ganung bansa.
So, ibig mo sabihin sa bansa natin, yung apat na pillar na yan, medyo na...
Abante tayo, sa totoo lang.
Talaga?
Medyo abante tayo.
Sige, paano masasabi?
Abante tayo unang-una dahil pag tinignan nyo yung policy, sa policy question, sa constitution pa lang natin, nakasulat na yung mismong people participation. Nandun na yon. At matindi yung epekto nun kasi marami sa mga batas natin, I can name a few, nandun din yung pagkilala sa citizen engagement, sa civil society. Tingnan na lang natin yung local government code. Nandun din yung people participation mismo. Kaya meron tayong provision for civil society, NGO, engagement or involvement in local development council. Nandun yon. Although may question sa implementation pero at least nandoon yon. Nabanggit din, madalas ding banggitin yon tungkol sa world class na ating, tinatawag nila world class itong ating procurement law, yung Government Procurement Reform Act, RA 9184. Kasi sa section 30 ng RA 9184, sinasabi doon na the government agencies should invite or shall invite private sector and civil society to observe all stages of procurement. So kinikilala rin yung participation. At ilan din sa ating mga programa, lalo na yung pagpasok nitong administrasyon ni Pinoy, marami rin na mga memorandum circulars na talagang tinaguyod yung ilang prinsipyo ng social accountability kagaya ng yan, sa budget halimbawa, nakikita mo ngayon, ang dami-daming impormasyon tungkol sa budget. May mga budget partnership agreement. Pag tinignan mo yung mga websites ng ating mga government agencies, may transparency seal kung saan talagang binibigyan sila ng order para ilagay lahat, i-upload lahat ng mga impormasyon tungkol sa ahensya kasama ng mga financial reports, annual
pero patingin mo yung mga civil society tsaka yung mga people's organizations, mga NGOs, fully aware naman sila ng mga karapatan na ito. Kasi it's one thing to say na nakasulat yan, naka-enshrine na, no? And another thing to say na, okay, we acknowledge, alam namin yan, kaya gagamitin namin yan. Palagay mo.
Marami tayong civil society, marami tayong NGO dito sa Pilipinas. Kaya nga, abante rin tayo kahit kung sa larangan na yon. Kasi very dynamic yung ating civil society. Pangalanan mo yung iba't ibang fields, human rights, environment, disabled, mga ganyan, governance, meron tayo dyan.
So,
marami tayong civil society na talaga nagpapalaganap ng awareness sa capacity building. Pero, totoo rin na hindi pa ganun ka-effective yung mga nagiging programa. Marami pa rin hindi nakakaalam. Halimbawa, kahit maraming mga impormasyon na naka-upload sa ating mga agency websites.
Oo nga. Oo.
Hindi pa rin ganoon karami yung nagda-download.
Mm-mm.
Hindi pa rin ganoon ka karami yung nagsasabi na naiintindihan na namin.
Tatama ka dyan.
So, mayroon pa rin talaga pangangailangan sa capacity building. At yan din yung aming isang area na talagang tinututukan. Paano ba mas mapataas pa yung kapasidad ng civil society at ng karaniwang mamamayan para makipag-usap sa pamahalaan at matingnan kung ano yung kanyang mga ginagawang desisyon.
Okay, katulad halimbawa, nabulagan na lang tayo nitong Napoles at saka itong nangyayari sa Makati, hindi ba? Talamak na pala yung korupsyon dyan. So, walang nagmo-monitor, kaya nagkaganyan ang nangyari. Walang nagmo-monitor sa kanila. Kung hindi lang yung mga biglang nagkaroon ng whistleblower na katulad nung si Mercado, di ba? So, kung hindi siya nag-whistleblow, natagaloob din siya, Diyos ko, adi, ang tagal tayo palang ginogoyo na itong mga ilang opisyalis natin.
Siguro din, dyan din nga papasok yung usapin ng capacity.
Capacity,
kasi, halimbawa, ang Makati Business Club, nandyan na yan sa Makati. At alam na nila yung tungkol sa procurement law na pumapayag na mayroong observer sa mga ahensya. Pero, syempre, kailangan din silang maimbita para malaman nila kung magkailan mangyayari yung procurement. Pero kung minsan, iimbitahin ka tipong one day before the actual proceeding. So, wala ka lang panahon para makapaghanda. May mga ganong instances. At talagang kung minsan naman, dahil sinasadya nga nilang bastusin o i-corrupt yung proseso, talagang
hindi ka iimbitahin o kaya gagawa sila ng paraan na sikreto.
Magagawa ng paraan na paraan. Kumbaga, ang tawag doon, you go around the law. At yun namang, yung kay Napoles naman, medyo unfair yung nangyari kay Napoles para sa maraming legitimate NGOs. At dyan mo makikita na napaka ang tawag doon, yung bang napaka-sensitive nung sitwasyon ng mga NGOs. Kasi parang isang pitik lang na may nangyaring ganong kontrobersya, parang nasira yung buong reputasyon ng NGO. Parang iniisip tuloy ngayon, lahat ng NGO, kagaya nung kay Napoles, na fly by night.
NGO pa naman kayo, no?
NGO pa naman kami. Talagang masakit na parang nadya-generalize na lahat ng NGO ay ginagamit lang na conduit ng illegal na pondo.
Okay. So ngayon, kayo bilang isang organisasyon, ano ang papel nyo talaga sa lahat ng usaping ito? Anong ginagawa nyo para i-bridge yung accountability between government and citizenry?
Yun yung isang aming pinaka-slogan sa totoo lang. Na maging bridge, sabi mo nga, mag-connect ng pamahalaan at saka ng mamamayan.
Yes, oo.
Kasi sa matagal na panahon, pag may mga programa, capacity building man yan o kung ano man, parang mga tao muna ng pamahalaan, itutrain sila. Kaya ay mag-uusap-usap. Tapos sa kabilang banda, civil society at civil society lang. So hiwalay sila, nagtatrabaho.
Mukhang
kailangan ngayon, subukan magkaroon ng interface. Yun yung pinakauna at yun yung isang pinakapakay ng aming organisasyon. Nasa usapin ng accountability, sa usapin ng pamamahala, kailangan may collaboration, kailangan may constructive engagement na tinatawag.
So, doon kayo pumasok?
Doon kami pumapasok. At kailangan ng matindi-tinding capacity building dyan. Bibigyan kita ng halimbawa. May isa kaming proyekto, ito ay yung Citizen Participatory Audit.
Okay.
So, COA ang kapartner natin dyan. At alam nyo naman, pag ang pinag-usapan ay audit, technical yan. Kasi mayroon siyang mga accounting procedures, may apat na klase.
Parang mahirap basahin yan if you're an ordinary citizen, ano?
At nakakabigla nga, nakakatuwa na nakakabigla, na biglang nag-open up, nagbukas ng pinto ang COA under the leadership of former chairperson Grace Tan and then Commissioner Heidi Mendoza. Nagbukas sila ng pinto para makasali yung mga tao sa proseso ng audit. Kaya nagkaroon ng citizen participatory audit. At doon sa prosesong yon, sinusubukang gumawa ng mga tools, mga instruments na magagamit ng parehong tao at mga COA auditors sa paggawa ng audit. At na-pilot namin ito sa halimbawa, Kamanava Project, isang flood control project ng DPWH dyan sa Malabon. Mga ganong klase, di ba pang mga klase ng proyekto. At kapag nakikita mo yung ganong klase ng development, pwede palang makatulong yung tao.
na hindi ano sumisigaw. Ano yung actual na nangyari? Paano yung ginawa yun? Nagpunta sa COA mismo at humarap yung mga COA officials sa tapos merong mga local citizens na tinanong sila, ginrill sila.
Mahabang proseso yan, syempre. Kailangan mo na mag-level off. Ano nga ba yung gagawin natin? Ano nga ba yung mga competency natin?
Sige, yung mga steps na ginawa nyo.
Yung isang example, kasi apat na pilots to eh, kasi naghahanap talaga ng methodologies. Ano ba yung mas akmang proseso? Pero yung isang proseso na mahaba-haba yung naging trabaho dito, ay yung parang traditional. Ano ba yung ginagawa ng COA at paano mo papapasukin doon yung civil society? So, ang una, nag-identify muna ng civil society na talagang parang kumbaga i-accredit ng COA at makakasali sila bilang citizen auditor.
Pagkatapos may accreditation nung, pa, hindi ba masyadong siyempre,
kailangan
hindi ba burokratic yun?
sa pilot na yun, kailangan yun. Sige. Pero sinubukan namin yung ibang methodology para mas ma-relax yung requirements. So doon halimbawa, sa puntong yun, talagang pinag-aralan ng civil society kung anong ginagawa ng mga auditors.
Mm-mm.
At the same time, sinubukan ding unawain ng mga COA auditors yung kultura ng pagtatrabaho ng civil society. So mayroon munang ganun.
Mm-mm.
Tapos, pinaliwanag nila, kailangan ma-define yung audit objective, pagkatapos nun, yung audit plan, and then yung mismong implementation. So magkasama silang gumagawa nun hanggang sa mismong bisitahin yung proyekto. Meron silang mga gamit na papel para tingnan kung ano yung nangyari sa proyekto. Kasi kailangan mong tingnan yung pagmo-monitor ng isang proyekto batay dun sa talagang pilano. Kasi baka i-assess mo siya, wala naman pala rin sa expectation.
Mm-mm.
So mga ganun yung mga kailangan. At yun yung isang klase ng pilot na ginawa. At maganda lang i-emphasize dun na nagkaroon ng pagkakaintindihan kung ano yung papel ng isa't isa at ano talaga yung pwedeng maitulong sa isa't isa. So, ang mahalaga kasi doon, yung frame of mind na ang intention mo ay tumulong sa gobyerno, hindi pabagsakin o siraan yung guluhin yung pamahalaan.
Teka muna, kailangan muna tayo magkaroon ng break. Time check muna tayo, mga classmates, 6:27, kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Update.
Career talk? Check. Film showing? Check. Quiz show? Check. Amazing Race Manilakbayan? Check! Handa na kami para sa CH Ad 50 Oro y Negro, a golden celebration of history and achievements throughout the years. Ikaw, handa ka na bang sumali sa March 24 hanggang 28? Sa 50th anniversary ng UP Circulo Hispanico? Kami pwedeng sumali? Oo naman! Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang iska. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
magkausap tayo sa Solero On Air.
Welcome back mga classmates sa Solero On Air. Ako po si Classmate Rosa at ang ating panauhin si Classmate Dondon Parapina na nakabase sa Ateneo, di ba? Yung isang NGO, yung NGO nyo na ANSA EAP. Na isa rin nating alumni dito sa UP. Nagtapos siya ng philosophy. Naku, sana naging philosopher ka, no? Oo, kaya napunta ka sa, maganda nga yung pinasok mo, social account.
Practical philosopher ako.
Ayan, ang galing, ang ganda na nga, practical philosopher. Ibig sabihin nasa praktika mo na yung mga malalalim na mga teorya ng filosofiya sa pang-araw-araw na gawain. O sige, social accountability. Ano yung kinikwento mo kanina na yung sa COA, eh, ina-account nyo talaga yung ahensya na yon na
inopen up ng COA yung proseso ng audit sa mga mamamayan para makasali rin tayo at isang pilot nga yung ginamit natin sa isang proyekto sa DPWH flood control, pero nagkaroon din ng ibang pilot ito sa halimbawa sa solid waste management program ng Quezon City saka doon sa maternal health program ng Marikina. So may mga ganun. So itong binanggitong example, nandun na yan sa audit, sa evaluation ng proyekto. Yung social accountability, bumabagtas din siya dun sa iba pang bahagi ng tinatawag nating public finance management o PFM. Siyempre, pag may ang resources ng gobyerno, unang-una nagsisimula muna yan sa plano. Pinaplano muna niya kung anong gagamitin sa resources. And then pag may plano na, lalagyan na ng budget. May GAA na, kaya nagdi-deliberate sa Kongreso. Pag may budget na, syempre gagastosin na yan. Spending, procurement, tapos i-audit na. So umiikot yan doon. At ang ANSA EAP, sinusubukan naming lagyan, o yung social accountability, sinusubukan niyang lagyan ng elemento ng partisipasyon yung bawat stage ng tinatawag nating PFM.
Bakit ba kasi yun ang napili nyo? Dahil ba meron kayong nakitang mga katiwalian o parang gaps doon sa kanilang practice na kailangan nyong busisiin o kailangan nyong alamin?
Ang meron social accountability ba? Kasi isa yun sa mga pinanggalingan din yung problema. Basically, yung problema ng corruption, yung problema ng inefficient use of resources, o yung mga yung anomalia, mga ganun. At yun yung nagiging dahilan ng poverty, inequality, mga ganyang klase. So nakita natin na mahalagang tingnan kung paano ginagastos o ginagamit ng gobyerno yung public resources.
So ano ang naging resulta? May nakita
ba? Yung sa COA ba ito?
Halimbawa.
Dahil audit ito, kailangan nating respetuhin yung mismong daloy ng gawain ng COA. At kapag tiningnan natin, sumama ka sa audit, syempre, gagawa ka muna ng audit report, naka-embargo yan, bawal yang makita ng kahit sino muna, kahit yung ating mga civil society, hindi sila pwedeng mag-disclose ng kahit anong impormasyon hanggang hindi na-validate at na-verify doon sa mismong ahensya. So ngayon, may nakalabas na audit report. Nasa website na yan ng COA. At mayroon na ring action na ginawa yung ahensya tungkol dun sa ilang mga findings.
Yan, inaudit ang audit, ha? Inaudit ang COA.
Hindi naman sa inaudit ang COA. Sinamahan ng COA sa paggawa ng kanyang audit. Yung ilang pang mga kumbaga tool na tinatawag natin sa social accountability, halimbawa participatory planning.
Ayan, ano ba yan?
Sumasama ka sa pagpaplano. Narinig mo na ba yung yan tinatawag natin bottom-up budgeting?
Parang konti, pero diba? Mas ganda kung ipapaliwanag mo uli.
Sa bottom-up budgeting, nakakasama yung mga tao sa pag-identify kung anong klaseng proyekto yung gusto talagang gawin at pondohan. At participatory planning yung ginagamit diyang tool o instrumento.
So kasama mo ang mga mamamayan o ito ano ba ang gusto nyo o nakikita nyo na magandang proyekto na makikinabang?
Sa halip na yung mayor lang o yung planning officer lang yung maglalagay at maglilista ng mga kung ano-anong proyekto, magugulat ka na lang, may ganyang proyekto. Manggagaling ngayon yung suggestion sa mga tao.
Dapat
so mayroong mga ganyan. Tapos babudgetan. Mm-mm. So meron tinatawag din participatory budgeting.
Ay, maganda yan. So, parang yun, oh. Na yan. Parang sa Latin America, parang sikat yan.
Sa sa Brazil, Porto Alegre, nagsimula yan, yung participatory budgeting.
Doon ba yun, parang, parang,
pwedeng i-veto ng mga civil society at ng community yung ginawang budget ng local government. Ganun ka-powerful doon. Kaya ang ganda rin ng mga nangyari doon. Yung mga healthcare program nila na maging maganda. Mayroon din tinatawag na procurement monitoring. At ito nga, akma-akma yung nabanggit ko kanina, yung tungkol sa batas natin. Mayroon ding mga tinatawag na citizen report card, community scorecard.
Citizen report card. Ano yan? Meron talagang report card na lalagyan nila ng A, B, C. Maganda.
Survey yung ginagawa dyan eh. Tinatanong yung mga tao, are you satisfied or not satisfied with the water services? Or with the medicines procurement or medicines delivery, mga ganyan. Satisfaction or dissatisfaction. Meron din tinatawag na community scorecard na tool. Ito naman, medyo sophisticated itong tool na to, pero maganda siya dahil inaalam mo yung entitlements. Halimbawa, entitlement mo sa, let's say, education program. Sa community mismo, ha? O kaya, yan, mga public works. Tatanungin muna yung mga service provider, yung gobyerno, indicators nila. Tapos, tatanungin din yung mga beneficiaries. Kumusta ang indicators nila of success. Separate muna, tapos pagsasamahin.
Eh, minsan, pagdating sa public works, alam mo, ang karanasan ko dyan, minsan, yung ilang hindi ko naman nilalahat, yung mga ibang mamamayan, nakikikollaborate pa sa mga corrupt practices ng mga public works,
Alin ba to yung mga construction?
Oo, sa construction. Mm. Oo, diba? So, mahirap ata kung pagdating sa public. Maganda nga sana.
Sa public works, meron tayo, sa totoo lang, meron tayong, kumbaga, good practice dito sa Pilipinas.
Talaga?
Ito yung grupo na ang pangalan ay Concerned Citizens of ABRA for Good Government. Mm. CCEGG. Bandang North, no? ABRA. Dati silang NAMFREL group na tinayo. Pagkatapos ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Pero pagkatapos ng election, tinatanong nila yung sarili nila, okay, tapos na yung election, anong gagawin natin ngayon? Mataas pa yung energy nila . So naisip nilang bantayan.
Empowered na yung mga yan, di ba?
Tama. Naisip nilang bantayan, naisipan nilang tingnan yung road construction projects. So nung una, sabi nila, sige, maganda to. At biglang may lumitaw na isang report tungkol sa kanilang mga road projects na marami na daw nagawa. Sabi nila, asan itong mga nagawang to? So kaya nag-report sila sa DPWH na, teka, hindi naman totoo yan. At pinakinggan sila at nakita nga na, aba, okay naman pala yung ginagawa nilang pagmamatsyag at yung report nila ay tama naman. Kaya simula noon, nagbabantay sila ng mga ginagawang public works projects. Ngayon, tinutuloy-tuloy yan. Pero sana nga mas kumalat pa para mas
parang tingin ko kasi medyo may pagkatalamak lang yung corruption diyan sa public works kasi alam ko halimbawa doon sa probinsya namin yung public works sasabi nila gusto niyo bang ayusin namin yung ano niyo yung harapan ng bahay niyo lalagyan namin yan ng sesementuhan namin pero merong ano yon kung bang binebenta nila yung mga yung mga construction materials, pagagandahin yung harap ng bahay mo, magbabayad ka.
Talamak talaga. Mataas. Maabot siguro ng 20 to 40% ang napupunta sa corruption sa public works. Kaya kailangan talagang siyang bantayan. Hindi lang talaga magre-reklamo, kundi magbabantay ka kung paano ginagawa yung mga trabaho dyan. Mula sa bidding hanggang sa bidding. Implementation.
Mahirap, mahirap ata yung trabaho niyong napili, talaga. Talagang kailangan, kumbaga, anong tawag doon? Yung saradong gwardiya.
Meron namang, meron lang siyang mga tool na sisystematize na yung mga ilang pamamaraan, pero mas kailangan siyang ikalat. At kailangan talagang maka-identify kung sino nga ba yung pwedeng sumali. Halimbawa, NSTP. So, sa halip na
NSTP?
Yung National NSTP, National Service Training Program sa college. Di ba? Pwedeng makasama sa kanilang kurso na yung social accountability, yung kanilang parang magiging OJT ba yung tawag doon? O yung parang practical learning. Pwede sila yung mamobilize sa halip na mga NGO lang o civil society lang yung gumagawa ng ganito.
Oo. Dapat ata yung social accountability gawing bahagi ng ano eh ng curriculum o si o ng mga sa eskwelahan, di ba? Kasama sa ituturo ng mga teacher at nasa curriculum o may mga libro na nakapaloob yan para aware ka agad sila na meron pala silang ganitong
klase. Actually, nasubukan namin. Mm-mm. Sinubukan namin at ang kubausap kami ng ilang mga teachers.
Mm-mm.
Para pakiusapan sila na pwede nyo bang subukan na ituro sa isang klase ninyo. I-insert. So pumayag yung NCPAG, UP NCPAG, UP Polsai, at saka yung journalism class sa St. Scholastica, Manila.
Mm-mm.
So sinubukan nilang gawin. Tapos, bali dalawa yung ano yung parang bahagi niya. Una, mas theoretical, discussion.
Mm-mm.
Tapos may practical. Mag-a-identify yung isang estudyante ng issue. Tapos susubukan talaga niyang puntahan yung gobyerno para ma-access yung informasyon. Dito sa UP, yung isang NCPAG class, chinek niya yung procurement ng UP.
Oh.
So may mga ganong klase. So masaya, nilagyan nila ng indicator kung effective yung procurement. Parang yung pagbabasura o yung janitorial services yung tinignan eh. So pwede. So kung talagang magkaka-interest nga ang mga academic institutions, pwede nilang i-consider ito na gawing bahagi ng pagtuturo.
Or i-approach mismo ang CHED. Tama ba yun?
Dapat dapat yung CHED yung makausap.
At saka yung mga state universities and colleges na mismong mula doon sa system mismo na from the top to the bottom, di ba?
Mm-hmm.
Gagawing memorandum o memo yan, o directive na ipapababa nila.
Kasi halimbawa, ilan ang ating college students sa buong Pilipinas? Kung hindi ako nagkakamali, aabot ba ito ng mga ilan ba?
Ay, naku, sa dami.
20 million?
Madami yan. Millions.
Ilang million yan? Mm-mm. Kung magkakaroon sila ng at least 1 hour or 2 hours in a month dedicated to social accountability work, marami nang mababantay ang mga ahensya
sa
buong Pilipinas.
Oo nga. Lalo na dyan sa NCPAG nga, dapat igawing bahagi ng curriculum niya. Kasi government, diba? Service.
Mm.
Government service. So, ano pa ang masasabing pong mga... Ay, teka muna! Mga classmates, 6:42 na. Kayo po ay nakikinig sa DZUP na kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Namarkahan mo na ba ang March 21, 2015? Kung hindi pa, tara na sa Battle of the Coolest at tunghayan natin ang paligsahan ng planning and executing of integrated marketing communication campaign. Sa Fisher Mall Activity Center yan ng mga Bachelor in Advertising and Public Relations Senior Students ng University of the Philippines para sa Silver Anniversary ng Ad Clash. Kaya isama na ang lahat dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Tara na! Yan na yung jeep! Dika na! Ma, bayad ho!
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Hello. Hello. Welcome back sa DZUP Soler On Air, mga classmates. Ako po si Classmate Rosa. Si Classmate Dondon Parapina po ang ating guest resource person ngayon. At ang pinag-uusapan natin yung tungkol sa social accountability o paano natin pananagutin ang pamahalaan, yung mga opisyalis na binoto natin, mga ahensya, mga departamento, at mga lahat na no, ng sangay ng pamahalaan at pati na sa privado siguro, paano natin i-monitor na paano yung nagagamit ng...
Social accountability tools.
Oo.
Collaborative.
Oo nga. Yung pang mga social accountability tools, eh, kayo ba ang nagde-develop nitong mga tools na to? Ano ba ito?
Mayroon lang mga ilan na pwedeng gamitin modelo ng pagmamatsyag at pagbabantay, no?
At
makikita mo yan sa aming website. Pag pumunta ka sa ansa-eap.net, makikita mo rin marami ng ibang tools.
Mm-mm.
Kaya lang ang lagi namin sinasabi, dapat iniaakma yung paggawa ng tool sa problema na gusto mong i-address.
Address,
hindi lang ito basta-basta na parang hihiramin at parang i-import kung galing man sa ibang bansa. Hindi lang basta-basta yon. Dapat pinag-iisipan ko ano yung problema at padaanin din sa proseso yung pag-formulate o pag-design nung tool na gagamit sa pag-monitor.
Oo. So in the case of sa education na sinasabi mong example na gusto-gusana ng ibigay na example.
Oo. Kasi sa Pilipinas, marami tayong mga halimbawa na galing sa education sector.
Mm-mm.
May isa tayong parang classic example, halimbawa sa DepEd.
Oo.
Nakapagsimula tayo dyan ng textbook procurement and delivery monitoring way back mga 2003.
Oo.
Kasi dati rin medyo mayroon ding masasabing mga anomalya dyan sa textbook procurement kasi it's a big ticket item. Halos more than 1 billion pesos ang ginagastos natin dyan. At hindi natin alalaman kung saan nakakarating talaga yung libro. At nagkaroon ng mga programa para mabantayan yan.
Talaga.
Na-mobilize natin ang ilang mga mamamayan para magbantay diyan kasama na 'yung mga kabataan. At ayun, napababa natin ang presyo niyan from before mga 100 pesos 'yan. Ngayon mga 30-40 pesos na lang, nag-stabilize na talaga.
Ang alin ng
ang presyo ng textbook? At napa-exceed din 'yung mismong delivery period. Pero 'yun nga, may challenge kung paano 'to masusustain kasi 'yung aking tinatalakay sa inyo way back 2003. Ngayon 2015. May tanong, na-maintain ba natin 'yon? Ngayon, mayroon din tayong programa na tinatawag na Check My School. Sa Check My School kasi mas holistic. May mga volunteers na pupunta sa mga paaralan para i-check yung mga facilities. Ilan ba ang libro?
Mm-mm.
Anong kondisyon ng classrooms, ilan ang upuan, computer, ilan ang teacher, kumusta ang kanilang budget sa MOOE, mga ganong klase. At bate dun sa kanilang makikitang at makakalat na mga impormasyon, magbibigay ng feedback.
Kanino sila magbibigay ng feedback?
Yung feedback ay mapupunta kung kanino dapat siya mapunta. Pero kasama rito yung mismong DepEd Central Office, kuminsan local government, kuminsan division office, o kuminsan sa mismong principal lang.
Bakit saan ba pwedeng pumalya dyan? Bakit kailangan i-monitor yan? Saan ba usually ang...
Naku, marami.
Mga halimbawa.
Alam mo naman, lalo na tuwing June, di ba, mababalita mo, sira-sira ang classroom, punong-puno ng estudyante, napakarami, kulang-kulang pa rin ang libro, o kaya madumi ang CR, madumi ang toilet, walang tubig. Itong mga ito ay nakakaapekto sa pag-aaral, syempre. At kailangan makapagbigay ng feedback sa ganito mga kondisyon.
Sino naman yung na-mobilize, yung mga citizenry ba yan, o mga NGO o association?
Marami. May civil society at mayroon ding mga student organizations at mayroon ding mga faith-based organizations, Rotary Club, mga ganyang klase, mga komunidad.
So, kumbaga, inspection talaga ang ginawa. At pumasok talaga.
Pumasok sila sa paaralan, tinanggap sila ng principal, at naisagawa nila yung mga proseso. Nakapagbigay ng feedback, at mayroon kaming tinatawag na, syempre, response. Syempre, nabigay ka ng feedback, inaasahan mo na may response. And more than response, kailangan may resolution. Sa ngayon, hindi pa ganun kataas yung ating response rate at resolution rate. Yung response rate, mga 47-48%.
Mm-mm.
At yung ating resolution rate, wala pang 10% halos.
Mm-mm.
So malaki pa yung tatrabahuhin natin para talagang maipush yung agenda ng social accountability.
Ayan, aba, mukhang magiging very interesting yan sa mga parentals na nakikinig, di ba? Kasi alam mo naman, lalo na sa public school, kulang na kulang ang mga kagamitan at saka mga facilities.
At ang sinasabi nating mensahe dito, hindi lang magrereklamo, hindi lang magko-complain, kundi kakalap ka talaga ng impormasyon at batay doon sa impormasyon na yon, yung gagawin mong feedback.
Oo.
At syempre, maliban sa feedback, talagang pag-iisipan na rin kasama ng mga principal at ilang pang stakeholders kung ano yung posibleng solusyon sa nakita mong problema.
Oo.
So hindi mo lang iaasa yung problema sa gobyerno.
Mm-mm.
Tutulungan mo o makikipagtulungan ka sa gobyerno para mahanapan ng solusyon ang mga problema.
Sige. Eh yung doon naman tayo, mapunta tayo dun sa kanina, meron kang sinasabi dun sa conditional cash transfer. Parang pinasok din nyo yan, yung usapin na yan.
Oo. May social accountability rin na pwedeng gawin sa loob ng CCT program ng gobyerno o yung conditional cash transfer.
Mm-mm.
Kasi hindi mo na itanong classmate, yung CCT program ng Pilipinas ay unique sa buong mundo.
Oh, in what way?
Dahil mayroon siyang elemento na tinatawag na FDS o Family Development Session.
Ah, sige.
So kasama siya sa conditionalities. Kailangan yung mga tao na tumatanggap ng CCT support ay umaattend ng Family Development Session para hindi lang sila kumbaga na tutulungan sa financial na aspeto, kundi nabibigyan mo rin sila ng dagdag na kaalaman, capacity, at saka
yan,
empowerment. Napapaintindi mo sa kanila. Halimbawa, yung ilang mga usapin tungkol sa mismong pamamahala, dagdag edukasyon sa kanila yon. At kailangan yon kasi ayaw natin maging dole out yung CCT, CCT funds. Kailangan may kaakibat siyang pagpapalakas ng kakayanan ng ating mga mahirap na kababayan.
Lalo na siguro yung mga kananayan na palaging umaattend niyan para empowerment din sa kanila.
So isipin mo kung maturuan mo sila na alamin kung ano yung IRA o ano yung budget ng munisipyo, paano nila mas maiimpluwensyahan para mas mag-budget para sa
kasama
edukasyon.
Kasama ba yan? Naituturo din ba yung mga bagay na ganyan?
Oo. Halimbawa,
health and nutrition lang.
Yes, hindi lang. Halimbawa, sa Northern Luzon, again, yung CCAGG na grupo, may isa silang programa na malaki na yun talaga yung pakay.
Mm-mm.
Maipasok yung social accountability sa FDS o sa Family Development Session.
Tama yan. Yung social accountability ipasok sa CCT. Kasi yan yung dikit na dikit talaga sa mga grassroots na grassroots.
At maririnig mo sa kanila, talagang, pwede pala po ako magsalita. Pwede pala po ako magtanong tungkol sa budget. Kasi syempre dati akala nila, ako si mayor, baka magalit pag inusisa ako yung ganito.
Yun ang mahirap sa local government units. Parang hindi masyadong empowered ang mga mamamayan na nabusisiin o kahit man lang magtanong
So kaya kailangan
pero alam nila yung mga katiwalian, di ba?
Alam nila.
Pero hindi nila ma-confront.
Hindi nila ma-confront kasi unang-una, may mga preconceived notions na hindi nila dapat gawin yon. Okay, nakakatakot. Baka sila yung balikan. Okay, baka hindi sila maintindihan. Okay, paano ba nila talaga idudulog? May mga ganong tanong. Kaya yung capacity building, dapat hindi lang para sa mga mamamayan, sinasabay natin yung pamahalaan. Kailangan maintindihan nila na pag nagtanong yung tao, hindi yun para siraan sila o kaya ay takutin.
Pero hindi ba dapat merong dyan isang kailangan ma-institutionalize yung tool na, halimbawa, once a week or once a month, magkaroon ng open discussion with the mayor. Halimbawa, as isang one-day session with the mayor.
Dapat parang
may ganun,
hindi
diba?
Lang mayor, kasi pati yung buong burokrasya.
Yung buong burokrasya.
Kasi kung minsan, alam na ng mayor, reform-minded yung mayor, pero hindi bumababa dun sa kanyang mga opisyales sa burokrasya. So, dapat yung buong gobyerno, yung mga magtatrabaho sa gobyerno, dapat alam din nila yung prinsipyo ng social accountability at alam nila, naiintindihan nila yung pagtakbo ng mga mekanismo. Na pag may nagtanong na tao, yun? Concern yun. At mayroong pamamaraan dapat kung paano sila mag-responde.
Yun, lalo na sa public bidding ng mga construction ng mga laking bagay yan.
Imagine kung magbubukas yung buong pamahalaan at talagang makikiisa yung talagang papasok at makikialam yung mga mamamayan.
Mm-mm.
Tingnan mo kung ano yung magiging behavior ng ating ano, pamahalaan.
So anyway, malapit tayo magtapos. Hindi lang pala dito sa Pilipinas itong programa nyo. No?
Mm-mm.
So saan-saan pa kayo nakakarating? At
siguro isang nakakatuwa rin yun. No? Mm-hmm. Marami man tayong problema sa Pilipinas.
Uh-oh.
Siguro maganda rin tingnan natin yung magandang bahagi nito.
Mm-mm.
Kasi napaka-dynamic nga ng civil society
movement
ng Pilipinas.
Oo.
Kaya nakikita rin tayo bilang modelo sa ibang bansa.
Oo,
abante tayo rito. Kaya nadadala natin ang ating mga karanasan sa mga bansa tulad ng Cambodia, Indonesia, Mongolia, at kahit Vietnam and Myanmar. Tinitinan nila tayo bilang modelo ng ilang mga halimbawa ng social accountability.
Meron naman pa lang tayong ipagyayabang sa paano.
Oo, yung citizen participatory audit ay nanalo ng ano yan, na-recognize yan sa Bright Spot Award sa London noong 2013. So may mga ganyan tayong mga bright spots. Kahit napakarami na nating tinitinan dito ang problema sa Pilipinas.
Ay, ganda, no? Maganda yung social accountability na yan. So, ano pa kaya ang pwede nating ano?
Isa pa, maidagdag ko, kasi iniisip nyo, puro gobyerno yung tinitingnan.
Mm-mm.
Pero magugulat ka na yung ANSA EAP ay mayroon ding pakikipag-usap sa private sector.
Ay, oo.
Hindi ko alam kung pwede kong pangalanan yung kumpanya, pero may isang malaking international company na nakipag-usap sa amin.
Mm-mm.
Para matulungan sila at maturuan sila tungkol sa usapin ng good governance, integrity,
talaga?
Accountability.
Oo.
At sa kasalukuyan, talagang mula sa manager hanggang sa rank and file ba sa ano, no? mga ordinaryong empleyado, dumadaan sila sa aming training tungkol sa social
Japanese
accountability.
Japanese firm yan, ano?
Yes.
Okay.
So, talagang ano, kumakalat at nakakatuwa na kinikilala nila yung kahalagahan ng social accountability kahit sa loob ng private sector. Unang-una, empleyado ka, paano mo ba talaga malalaman at siguradong makikitang epektibo yung ginagawang desisyon ng board, halimbawa, mga ganong klase.
Mm-mm.
O kaya yung mismo nagkatrabaho sa loob ng isang kumpanya, paano ba siya makikiisa sa usapin ng pamamahala sa labas? Sa labas ng kumpanya.
Mm-mm.
At sa pangkalahatang usapin ng pamahalaan. Mga ganong klase.
Uh-oh.
So, mayroon din ganong klase ng development.
Ah.
So, yung social accountability, hindi na lang siya limitado sa loob ng public sector. Kahit yung private sector.
Ayun.
Ano din, nakakasali na rin dyan.
Ba, maganda yun eh. Kasi kami dito sa Soler, yung sa HR kasi, di ba, may mga mekanismo na in place eh. Personnel, anong tawag doon, development, meron kami mga tinatawag na halimbawa, meron din yung mga participatory.
Mm-hmm.
Participation ng mga empleyado,
mm-hmm,
quality circle, team building, pero mga ganun-ganun lang naman yun. Eh, syempre, nandiyan yung collective bargaining at saka unionismo, tapos meron din yung labor management cooperation. Pero yung social accountability, parang bago nga yan. Mm-hmm. Pwede nga siguro kung halimbawa yung case study yung sa sinasabi mong Japanese firm, ma-document yan at magamit sa ibang mga private entities.
Tama.
Mm-mm.
Isa pa sigurong development ay yung paggamit ng technology para sa
yan,
social accountability, sa citizen monitoring.
Oo.
Pwede ring magamit ang Facebook, ang SMS, o kaya yung mga Google Earth, yung tinatawag na geotagging, para makapag-monitor din ng mga programa. So, ito lang ito sa mga innovations na nangyayari ngayon sa loob ng social accountability.
Okay, thank you very much, classmate Don. Parang dito na natatapos ang ating programa. Naku, sana matuloy pa natin to sa ibang pagkakataon at naimbita ka pa namin na namin. Although, alam ko na busy kang umiikot dito sa kaubuan ng Asia para ipamahagi itong kaalaman tungkol sa social accountability. So, huling pananalita na lang, classmate Don, paano ba natin ma-involve yung ating mga nakikinig dito sa problema lang o dito sa issue ng social accountability?
Siguro isa lang po, may boses dapat ang mamamayan sa pamamahala. May boses sa pagdedesisyon, pero yung boses na yun ay hindi dapat kailangan pasigaw. Pwedeng maging konstruktibo. Pwedeng magkaroon ng mga pamamaraan para talagang makatulong sa pamamahala.
Okay, ayan, maganda. Okay.
At yun yung social account.
Ay, maraming salamat, classmate. Okay, sa ating mga tagapakinig, dito na po nagtatapos ang ating programa. God bless all of you. Good night po.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Solero Nair.